Eta martxorako oraindik hilabete batzuk geratzen diren arren, 2026ko martxoan izango dira Ipar Euskal Herriko, ba, herrietako hauteskundeak. Eta honen inguruan gehiago jakiteko gurean dugu Euskal Irratietako erredaktore burua, Jose Luis Aizpurua. Aizpurua ez, Aizpuru ez da? Arratxaldeon, Aizpuru.
Arratxaldeon, bai.
Arratxaldeon, zer moduz?
Ongi, ongi. Astelenarekin, baina ongi.
Ongi. Nik uste gaur denok ari garela izaten astelen oso astelena, Beraz, zula sai.
Eguraldiare triste xamarra okagu, beraz dena batean.
Ez da ordan zure kontua bakarrik. Bueno, bak, gaurkoan arituko gara hauteskunden inguruan, bueno, hegoaldekoak garenok badakigulako, ba, gure hauteskundeek nola funtzionatzen duten, baina askotan hitz egiten denean, Ipar Euskal Herriko hauteskundeen inguruan ez dugulako gauza gehiegi jakiten. Beraz, hasteko eta behin eskatuko dizut azaltzeko zein diren desberdintasun nagusiak edo.
Bai, behar bat azteko martxoaren 15ean eta 26ean izango direla, Ipar Euskal Herrian eta Frantzia osoan hauteskunde munizipalak edo herriko bozak, hemen deitzen digun bezala. Beraz, jaanik horrek erakusten du bi itzulitara direla hauteskundeak, beraz, hor da lehen ezberdintasuna, bi itzulitara direla, aste bateko aldearekin, eta sistema proportzionala izan beharrean egualdean bezala da sistema majoritario edo gehiengo sistema bat. Horrek erran nahi duena da, hauteskundetan bigarrengo itzulian boska bakar batez gehiengoa lortzen duen zerrendak automatikoki duela herriko etxeko kontseiluaren erdia berea duela, hautetsien erdia berea duela, eta gainontzeko erdia proportzionalki hautatzen dela. Beraz, hori da sistemaren diferentzia handina, hau da, sistema majoritarioa da, beraz, ez dakit, adibidea jartzeagatik zerrenda batek eskuratzen balde maitu 500 boska, eta bigarrengo zerrenda batek 489 boska baten aldearekin, jadanik, kontseiluko edo udaletxeko hautetsien erdiak lirateke gehiengo horrenak, eta gainontzeko erdia proportzionalki hautatzen da. Beraz, irabazten duenak gehiengo osoa du ondoko legegintzaldi osoan, eta oposizioak zaila du egitea, aldaketa bat egitea. Hori da, diferentzia handiena hegoaldeko sistemarekin, ez dela sistema proportzional bat da hastapenetik, eta proportzionala izatearen ondorioz negoziatzera behartua direla zerrenda ezberdinak, Ipar Euskal Herria negoziaketarik ia ez da ematen, ez? Hori da ezberdintasuna handiena, batetik beraz bi itzulita direla, bestetik sistema majoritarioa dela. Gero adibidez, bitxia da zen eta momentu ondan Frantziako gobernuarekin gertatzen ari dena, horre hausten da teoria hau, ez? Normalki eta historian zehar ikusi da sistema majoritarioarekin gehiengo osoa lortzen duena, irabazten duenak eta punto, eta ez dago beste eztabaidarik. Aldiz hor nola ezberdintasuna Frantziako hauteskunde legislatiboetan, ez da sistema berdintxua, baina hor oso paretsu izan denez konturatu dira Frantziako legileriak badela arazo bat, eta horregatik batzuk esaten dute zergatik ez ondoko republikan sistema proportzionalara itzuli beharko luketela, zer eta sistema majoritarioa ez duela beti bermatzen gehiengo osoak izatea, ez.
Eta nola osatzen dira zerrendak edo?
Bueno, zerrenden kasuan, Ipar Euskal Herriaren kasuan, erran behar da, ez dela egualdean bezala alderdi politikoen zerrendak beti izaten. Hiri handietan, esan daiteke bai ez, beraz bada, tekit Baionan adibidez, nahi beduzu, Jean-Gene Etxegarai auzapezak badu bere zerrenda bat, eta badu Macronisten sustengua, zentroren sustengoare bai, beraz hor alderdi politiko batek bai bere sustengoa adierazten dio, nahi beduzu Republiken edo eskuin klasikoak ere bere zerrenda aurkezten du, eta Frantziako alderdianen sustengua ere ematen dio zerrenda hori, Beraz, hirietan badira olako zerrendak alderdika eta alderdi politikoen strukturek sustengoa adierazten diote publikoki baitera zerrenda hori, beraz bada hori. Baina herri gehienetan ez da alderdien zerrenda klasikorik izaten. Baina bai izaten direla tendentziak, eta hori importantea da. Zen eta tendentziak izaten dira edo zentroeskuineko tendentzia bat, edo ezkerreko tendentzia bat, edo ezker abertzaleko tendentzia bat, edo eskuin abertzaleko tendentzia bat. Hora, tendentzien arloa existitzen da, gehienetan. Aipatzen den ere ez, gure zerrenda da politikoa, ez da egia, zerrenda guztia dute kutsu politikoa, kutsu ideologiko bat, edo eta lan egiteko manera bat, eta horre ikusten da ideologia. Mm-hmm. Baina ez da bortxaz, egualdean bezala, alderdi politikoen zerrendak ez dira herri guztietan, ez da gutxi horik emanik ere. Hiri handienetan, Baiona, Angelu, Donia Loitzune, Endaia, berbat horietan bai, baina beste gainontzeko herri hainitzetan ez da alderdi politiko klasikoen zerrendarik, ez? Mm-hmm. Aurtengo hauteskundeetan dagoen beste ezberdintasun bat edo beste berezitasun bat da, markatu urrengo urteko hauteskundeetan da, orain arte herriko bozetan baziren bi sistema ezberdin, batzen milatik gora biztanle diren o dituzten herrientzat bazen sistema bat zerrenda klasikoa sistema bat eta behartzuten parekotasuna gizonen emazteen arteko parekotasuna bermatu, gizon emazte edo aldarantziz, emazte gizon, eta milatik berako herrietan ez ziren behartuak parekotasuna gordetzera. Hori aldatzen da, urrengo urteko hauteskundetan, hori izango da beraz aldaketarik nabarmenena. Herri txikietan ere zerrenda bakoitzak beharko du parekotasuna gorde, gizon emazte parekotasuna gorde beharko du. Mm-hmm. Eta gero, egualdean bezala, biztanleen arabera, sistema batekiz, biztanleen kopurun arabera, horren beste hautetxi dira herriko etxe bakoitzean. Egiaran, Frantzian orokorrean hautetxi askoz gehiago osatzen dute kontseilua hegoaldean baino. Hori egia da, eta beti da biztanleen araberako kontseiluak osatzen dira eta sistema majoritario batean.
Mm-hmm. Hori, galdetu nahi nizun ere esango nuke, desberdintasun gehiago badaudela, mila biztanletik gora edo gutxi, edo bera den herrietan, ez da?
Bai, gorako herrietan, iparraldearen, datu horrein ez dut, baina nik uste direla 12-15 herri inguru izango dira, eta gero milatik bera dira gainontzekoaz. Iparraldeko herrian badira 148 herri, beraz pentsa, horrekin pixka bat, ez, gehiago dira, barkatu, milatik gorako herriak gehiago dira, baina ikusten da ere herri txikiak direla gehiengo handi bat, eta herri txikietan zailtasun handiak izango dituzte, eta jadanik ikusten dugu ere, zerrenda gozatzen ari direnek esaten digute, zailtasuna baditugu, emazteak sartzeko gure zerrendetan da beste, eta hori landu behar da, egia da, eta gutxi landu dena da herri txikietan, eta orain badute arazori zerrendak osatzeko ordua. Gero nahiko nuke ere, aipatu baita ere, hauteskunde sistema beste ezberdintasun bada iparalde hegoaldetan da lehen itzuli eta bigarren itzuli artean nola pasatzen diren zerrenda bigarrengo itzulira. Beraz, bigarrengo itzulira pasatzeko behar dute boska bali itzulira erabiltzen da, frantzez da esprime, boska balien 110 gainditu behar dute bigarrengo itzulira pasal izateko zerrende. Boska baliak egiten direna dira, boska txuri eta nuloak kendurik diren boska baliak. Hori dira boska baliak. Txuri eta nuloak kentzen dira, ez dira kontatzen. Eta beraz baliak, esprime horien 110 lortzen dutene, dute aukera bigarrengo itzulira pasatzeko. Bada ere beste aukera bat, eta da lehen bitzulien artean, 105 gora lortzen dute zerrendek, negoziatzen ahalko dute beraien artean eta zerrenda bakar bat osatu. Euniko bostetik gora lortzen maute bi zerrendek, batzen aldituzte, zerrenda berri bat osatu, eta horiek bai aurkezten aldira, bigarrengo itzulira. Eta biztan dena, lehen itzulitik zerrendaren batek lortzen maldin badu boska balien gehien gozoa, euniko berroita marretik gora, ez da herriko etxe hortan bigarrengo itzulirik izango.
Hau, izaten da, demokratikoagoa edo izateko edo zertarako egiten dago?
Batez ere, hori da, esatezu, majoritarioaren edo proporzionalen sistema.
Nei.
Bueno, hori zen Frantzian aurreko republika sistemarekin eztabaida handiak eta konponezinak ziren, zen eta zerrenda hainitz baziren legebiltzarrean eta ezin akordioak erdietzi gobernagarritasuna osatzeko, beraz horregatik jarri zen sistema 60. hamarkada bukaera bosgarrengo republikarekin martxan eman zen sistema majoritarioa gobernagarritasuna erresteko. Zan, irabazten duena sinpliki gehiengo osoa du legebiltzarrean, gehiengo osoa du herriko etxe batean, gehiengo osoa du ez dakit nun, eta beraz irabazten duenak ondoko 6 urteetan, ze hori da beste diferentzia, herriko bozetan 6 urtean behin bozkatzen da, eta ez egual da emezera 4 urtean behin, beraz 6 urtean behin gehiengo osoa du zerrenda batek irabazten ditu hauteskundeak, eta teorian ez du negoziatu beharrik izango ere oposizioarekin. Gero egia da, baita ere adibidez, Ipar Euskal Herrian legeekin zaldi honetan izan ditugula zenbait kasu nun auzapezek galdu duten beren gehiengoaren sustengua. Adibidez, badu aetzeren kasua, edo Senperen kasua baita ere, Senperen Dominik Idiartzen auzapeza abertzalekin batera koalizio eginik, baina, momentu batean, legegintzaldian, ez ziren ados ematen gehiengoa zuten zerrenda hortakoak, eta, erabaki zuten ustea gehiengo hori, eta oposizioekin batera aliatu ziren, eta auzapezak galdu zuen herriko kontseiluaren edo hautetsien gehiengo hori konfiantza galdu zuenez, hauteskundeek errepikatu behar izan ziren. Berdin ere, aetzeren kasuaren berdintxu gertatu da, auzapezak beraz, galdu du bere gehiengoaren konfiantza eta oposizioekin batera aliantza bat egin zuten eta erranez, ez dugu auzapezaren sustengurik ekartzen eta hauteskundeak errepikatu ziren aurtengo urtarrilean eta hor adibez aetzen momentu hontan dimisio eman zuen auzapezak, hauteskundeak egin ziren eta Ramon Txolabat abertzalea da gaur egunean aetzeko auzapeza, beraz, gertatzen dira ere olako kasua, nun oposizioa posible duenez egitea aldaketa bat. Baina, biziki komplikatu da.
Oraindikan urrian gaude azarorako egon gutxi geratzen dira, baina martxoarako oraindikan badago denbora tartea edo giroan abari da jada edo oraindikan lasai dago kontua?
Lasai dago lasango nuke. Batez ere, Frantziako gobernuaren inguruko saltza eta kalapita guztiek hartzen dutelako aktualitatea, eta duela gutxi arte beraz gobernua berriro gobernu osatu da. Beraz, izan dira eztabaida hainitz legebiltzarrean, dakizuen bezala ez dut errepikatuko, ze nolako eztabaidak izan diren Frantziako Asamblea Nazionalean. Beraz, foko mediatikoa ordenez eta horrek dena jatzen duenez, egia zen urrengo urteko herriko bozak edo hauteskunde munizipalek bigarren edo hirugarren mailan direla esango nuke. Izenen emateko, beraz, aipatu dugu martxoan 15-an 26-an direla hauteskundeak eta hautezerrendan izena emateko epea abiatzen dela otsailaren 6-an. Zeren eta hori da beste ezberdintasun bat, da izena eman behar da hautezerrendetan, bozkatu alizateko, begiratu behar da zure izena hautezerrendetan dagoen, zeren eta Frantzian ez dago erroldarik edo zensorik ez da existitzen herriko etxetan, erroldarik ez dago, beraz joan behar da herriko etxera eta begiratu behar da, ea hautezerrendan zure izena ordenez. Hauteskunde hauetan, adibidez, Frantziatik kanpoko hiritarrek naiz eta Frantzia bizi, baina nazionalitatea Frantzia ez duteneko, ez dugunok ere bozkatzen aldugu, bai Europako bozetan eta baita ere herriko bozetan, aldiz ezin dugu edo ezin dute bozkatu hauteskunde legislatiboetan edo presidentzialetan edo eskualdeko hauteskundetan ez da izu, ez da legala bozkatzea, baina herriko etxeko bozetan bai. Mm-hmm. Eta giroari buruz, ba, giroa makala, esango nuke, aula eta poliki-poliki bai entzuten dira zerrendak aurkezten ari direla ba, negoziaketak zerrendak aurkezteko batean eta bestean, baina oraindik ahul dela giroa esango nuke.
Mm-hmm. Ba, ez dakit azken konturik aipatu nahi zenuen edo ez, bestela honekin utziko dugu?
Bai, behar bada, aipatzeko baita ere bi kontu bat, Euskal Lurralde Elkargoa osatzeko ba, herriko bozetako hauteskundetatik aukeratzen direla elkargoa osatuko duten hautetsiak. Beraz, Euskal Lurralde Elkargoa ez da hautatzen sufragio unibertsala edo bozka zuzenen bidez, baizik eta herriko etxeetan edo herriko bozetan aukeratzen diren auzapezek dute eskubidea elkargora joateko, mm-hmm. eta behin elkargora joaten diren auzapezak hor beren artean ja hautatzen da presidenten hori izanen den eta exekutiben hori izanen den, baina elkargoa ez da hautatzen hauteskunde zuzenen bidez baizik eta herriko bozen bidez. Beraz, horregatik importantea dela diote baita herriko bozek zen eta mankomunitatea edo Euskal Elkargoa ere hor hautatzen da. Mm-hmm. Ta bigarren puntua behar bada, aipaturen izuna da, oraindik giroa, ba, pala baldin badere, ba, izan direla zenbait mugimendu ez, eta adibidez, Baionako hiriko aktualitatea hauteskunde hauen inguruan importantea izango da zen, eta azken bi hauteskundeetan Jagen Etxegarai auzapezak ditu irabazi, baina Ezkerrarekin leia estu-estuan, mm-hmm. Etxegarai beraz zentro makronisten sustengoarekin aurkezten da berriro ere, eta aurten beraz Ezkerrean aurkeztu da plataforma bat, Baiona mugimenduen izenekoa, plataforma hortan dira abertzaleak, ekologistak, sozialista batzuk, baina alderi sozialistaren arlo ofizialek ez du oraindik eman inolako konsignarik, beraz hor bada ala ere ze pasatuko den Baiona mugimenduen izeneko plataforma horren inguruan, ia denak batzea lortuko duen edo ez, eta eskuin muturrak ere bere zerrenda propioare izango duela, baita ere eskuin klasikoak ere ez. Beraz hor, kusi berdan, Jagen Etxegaraik kapaz denez berriro ere irabazteko hauteskundek hirugarrengo aldiz Baionan, edo Ezkerrak izango duenez aukerarik lehia hortan zartzeko. Miarritzen ere interesgarria da, zen Miarritzen ere Maider Arostegi auzapezak Lege Republiken eskuin klasikoaren sustengoniak aurkeztuko da berriro ere, lehen agintaldi bat egin du eta berriro aurkeztuko da. Dirudinez 9 zerrenda lehien izan daitezke, beraz ikusten duzu atomizatu izango dela Miarritzekoa, zerrenda initzekin eta saltza handiarekin. Endaian sozialistek duten herriko etxe bakarra da Endaiakoa, kotxe zenarrorekin, ez du ofizialki deuz erran, baina badirudi aurkeztuko dela, parian abertzaleak izango ditu. Abertzalei dagokionez Urruñan Filip Aramendik irabazi zituen hauteskundeak duela 6 urte, bueno, sorpresa dela erran genezake, 10.000 biztanleko herri bat baita, eta hor leia estua izango duela hauteskunde hauetan, aipatzen da Filip Aramendik irabazi nahi badu, lehia estu izango dukela. Saran orain arteko auzapeza Batxit Labord ez da aurkeztuko, beraz auzapez berria. Azkainen ere auzapez berria izanen da, zen Jean-Louis Fournier ez da aurkeztuko, ez da bidiatun ere, gaur egun auzapeza ez da aurkeztuko. Eta gero, ba, aipatu, Senperen ere aipatu dizudan bezala auzapez berria hautatua izan zen mandatu erdia, beraz hor ere izango da aktualitate. Eta behar bada, ikusi behar dere, Ziburun, Uztaritzen da hiriburu dira beste 3 herri abertzaleek auzapezgoa dutenak. Eneko Aldanak Ziburun aurkeztuko da berriro, naiz da ofizialki ez duen oraindik erran, badirudi baiez. Mm-hmm. Bruno Carrer beraz da ustaritzekoak bera abertzalen sustengorik aurkeztu izan da azken hauteskundetan, baina ez du errepikatuko, beraz hautagai berri bat izango da ustaritzen, eta Hiriburuko kasua aski berezia da, 25 urte daramazki auzapezgoan ale hiriar abertzaleak, badirudi, naiz da ofizialki ez duen erran ere berriro aurkeztuko dela, 25 urte, auzapez dela Hiriburun, eta bukatzeko, ba, Maulen ere aski gauza berezia, hor ere, auzapez komunista bakanetako Ipar Euskal Herrian, Louis Labado, 81 urte ditu, eta beste 6 urterako aurkezteko xedea duela errana du Louis Labado komunistak, ikusi behar da parean auzapez oia, Michel Etxebest, abertzale moderatua berriro aurkeztuko denez, eta gero ba, abertzale EH Baiko sustengoarekin beste zerrenda bateri izango dela badirudi Maulen.
Jo, 81 urterekin oraindik auzapez, wow, meritua badu, Horra, 81 urtekin.
Bai. Eta beste 6 urte, 87 izango lituzke hautatua balitz.
Jo, Joe Biden eta zitze egiten genuen guk, baina hau ere hortxe amil,
Hori da.
Ba, mi esker, Jose Luis, gaurkoan gurean izateagatik, eta aurrerago, izango dugu hauteskundeen berri eta jarraipen gehiago ere egingo diegu. Beraz, mi esker, gaurkoan gurean izateagatik.
Bai, ondo zi, gero arte.
Agur.